Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo o kulturi na Radiu Ognjišče. Bliža se 41. festival Radovljica 2023, ki ga že vsa leta pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, in sicer bo med to soboto 5. avgustom in pa 22. avgustom na sporedu 10 koncertnih sporedov z repertoarjem od 12. do 19. stoletja. Z nami je umetniški vodja festivala Domen Marinčič. Lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Ja, 43 umetnikov iz 14 držav, tudi posebni sporedi. Kaj lahko rečeva torej o tokratnem festivalu Radovljica?
Tako kot že vsa leta je festival zelo raznoličen, se pravi, ne samo, da imamo ta razpon od 12. do 19. oziroma že do zgodnega 20. stoletja, tudi na teh koncertih so zelo različne zasedbe, nekatere s pevci, nekatere z inštrumenti. Ta najstarejša glasba je v bistvu na novo napisana, rekonstruirana na nek način, a ne s poznavanjem srednjeveške prakse in tako naprej. Namreč takrat se je malo glasbe zapisalo, ne, ni se vse ohranilo, tako da se je treba nekoliko pomagati. Medtem ko tudi ta najmlajša glasba, se pravi iz 19. stoletja, z konca 19. začetka 20. stoletja, bo zazvenela na ustreznih zgodovinskih glasbilih. To so že vsa leta te posebnosti festivala.
In zdaj, če kar greva k programu, ki ga boste začeli to soboto, kaj bi izpostavili, če se morda kar sprehodiva čez izvajalce in programe?
Ja, začnemo z nečem zelo nenavadnim, začnemo z najstarejšim programom, to je 12. stoletje, in sicer poezija Marie de France, francoske pesnice, ki je delovala verjetno na angleškem dvoru in je zapisovala legende, zgodbe, ki jih je slišala od potujočih pevcev in tako naprej. Med njimi je tudi zgodba o volkodlaku, ta je nekako osrednja točka tega prvega sporeda. So tri zgodbe in najdaljša, najbolj zanimiva mogoče je zgodba o volkodlaku Bisklavreju. In sicer je to poezijo nekako uglasbila Hanna Marti, tu ona je specialistka za srednjeveško glasbo, poje in igra srednjeveško harfo. Na festivalu Radovljica je že pred, mislim, da 6 let nazaj gostovala z prav tako zanimivimi programi z lastno glasbo, ki je nekako v bistvu nekako odsev tega, kar vemo o srednjeveški glasbi. Ne? Recimo Marie de France sama piše, da so to glasbo izvajali z inštrumenti, oziroma ne to glasbo, njeno poezijo. Potem je drugi koncert, ki bo potem v ponedeljek, 7. avgusta, je prav tako zelo močna zgodba o junaški Juditi, ki zapelje in obglavi sovražnega poveljnika asirske vojske Holofernesa in tako reši svoje mesto. In sicer bo ta zgodba zazvenela v uglasbitvi Alessandra Scarlattija. To je, bi rekel, eden najbolj zanimivih, ne vem, glede na osobino, če bi rekel, najlepših, ampak to je izreden oratori s 5 pevci in z barvitim inštrumentalnim ansamblom in ta projekt sem nekako sam sestavil za letošnji festival. Namreč vsa leta je nekoliko posebnost festivala oziroma meni se zdi zelo pomembno, da festival omogoča projekte, ki se sicer ne bi zgodili. In lansko leto ob 40. obletnici festivala sem sestavil orkester, baročni orkester, festivalski baročni orkester in ta orkester zdaj nadaljuje delo letos s tem oratorijem. Pridružili se mu bo pa 5 zelo znanih, svetovno znanih pevcev. V orkestru igrajo pretežno slovenski glasbeniki na zgodovinskih glasbilih, pevci so pa vsi iz tujine, iz različnih držav. Ta koncert bi seveda posebej poudaril, tudi zato, ker je to največja zasedba v vseh 17 letih, odkar sem jaz umetniški vodja festivala, tako je. Ja. Potem sledijo 3 koncerti, ki tvorijo nekakšen majhen cikl in sicer imajo tako zabavne naslove Kraljevi koncerti, potem nekoliko nenavadno Škofovi najljubši madrigali, 3. so pa Cesarske arije. In sicer je prvi so kraljevi koncerti, je naslov zbirke Françoisa Couperina. 4 koncerte iz te zbirke bo zaigrala slovenska flavtistka Mateja Bajt, seveda ob spremljavi čembala in viole da gamba. Potem drugi koncert je nastal posebej za festival, to so tako imenovani škofovi najljubši madrigali. Namreč to so madrigali, ki so jih nekoč hranili v arhivu Ljubljanske stolnice in sicer v času Tomaža Hrena in nekako ugibamo oziroma predvidevamo, da so jih verjetno izvajali ob raznih, se pravi, neliturgičnih, a ne, to so seveda posvetne skladbe, reprezentančnih ali socialnih priložnostih. So pa to res skladbe najvidnejših italijanskih avtorjev 16. stoletja in izvajajo jih po v bistvu vodilni ansambl za to glasbo La Compagnia del Madrigale iz Italije. Oni so že gostovali že kar nekaj let sicer nazaj, enkrat z madrigali Gesualda da Venose, enkrat pa z Monteverdijevimi madrigali, zdaj pa imajo madrigale iz Ljubljane. Potem tretji koncert so pa cesarske arije. Ta koncert bo v cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem, kjer so krasne orgle Tomaža Močnika. In sicer te cesarske arije so pa iz različnih oratorijev, se pravi so nekako sodijo pod duhovno glasbo in bodo zazvenile z orglami in neka posebnost je z obligatno pozavno, se pravi bo medosopranistka in pa pozavnist in te parti za pozavno so nekaj posebnega, tega sicer v Evropi ne poznamo. Na Dunaju so imeli pa razmeroma virtuozne, zanimive parte za pozavno, ki imajo trilčke, okraske, kolorature, tako kot pevski glas. In se pravi, tukaj bo nastopil en trio z enim ameriškim pozavnistom, mladim Henry van Engen, moje ime. Ja, potem je pa v drugi polovici festivala je pa nekoliko poznejša glasba, tudi začne se z programom Deklica in smrt, kjer je na sporedu tudi Schubert in pa Reinecke, ki je še živel v začetku 20. stoletja, pa mislim Johann Svensson, se pravi različne skladbe, ki se na različne načine ukvarjajo z tematiko smrti. Izvajalca bosta pa flavtistka Anne Freita, ki igra zgodovinske flaute, se pravi z konca 19. stoletja, in pa izraelski pianist Gilad Katznelson. Potem naslednji koncert, gremo spet nekoliko nazaj, v 16. stoletje, in sicer ameriški lutnist Paul Kiefer je sestavil izreden v bistvu pregled renesančne glasbe za lutnjo. Tukaj so nekateri najvidnejši skladatelji, ampak tudi Giacomo Gorzanis, ki je sicer živel v Trstu, ampak je igral tudi v naših krajih in je posvetil svoje zbirke predvsem plemičem na Kranjskem, tudi Mauriciju Dietrichsteinu iz Radovljice. In tudi ta lutnist, se pravi Paul Kiefer, ima povezave s Slovenijo, namreč on ima tukaj pri nas sorodnike, on je veliko bil v Kranjski gori, ko je bil majhen in ima še, tam še vedno babico, sicer niso Slovenci, so Vlahi, ampak to je nekako kot zanimivost, pa mislim, da še nikoli ni nastopil v Sloveniji. Velja pa za izrednega virtuoza in vsi, ki se ukvarjajo z lutnjo, vedo, da je to na zelo na visokem nivoju igranje. No, potem so še 3 koncerti, eden je klavirski recital 19. augusta z mlado špansko pianistko Rosalio Gomez Las Heras. Ona je nastopila leta 2020, je bil to eden najlepših koncertov festivala. Zdaj pa je njen spored je nekako okrog glasbe iz prve polovice 19. stoletja. Sta pa na sporedu tudi 2 skladateljici, Clara Schumann pa Hélène de Montgirou, poleg Beethovna in pa, mislim, da Mendelsona. No, predzadnji koncert sodi v nekakšen cikl, ki ga na festivalu zasledujemo že vrsto let in sicer predstavljamo, tako bi rekel, sistematično Bachove opuse, se pravi tiste osrednje zbirke, recimo lani smo slišali 6 violinskih sonat in partit na 2 večerih, prej bila že umetnost fuge, glasbena daritev, šest partic za čembalo, zbirka klavir Übung, tretji del na orglah in še nekaj stvari je bilo. No, zdaj bodo pa na vrsti sonate za violino in obligatni čembalo, se pravi, to je tudi tak cikl šestih sonat, ki ga je Bach skrbno zasnoval in ga potem tudi nekoliko izpopolnjeval v bistvu celo življenje. In tukaj bo solist, violinist Erich Höbert, je eden najbolj znanih, predvsem v komorni glasbi. On je bil koncertni mojster pri Nikolausu Arnoncourtu, sicer pa igra v zelo znanem kvartetu Mozaik, ki tudi igrajo na črevnatih strunah in zgodovinskih glasbilih. No, potem zadnji koncert je pa nekakšna glasbena komedija z tremi zelo znanimi italijanskimi glasbeniki, potem z eno japonsko violinistko in avstrijskim čembalistom in pa naš igralec Boris Ostan bo zraven. Ta komedija je pa nekako zasnovana na enem pamfletu iz leta 1740, napisal ga je Hubert Leblanc in sicer je v zelo slikovitem, nenavadnem jeziku opisuje ta boj, ki ga je doživljal takrat med starejšimi glasbili starega režima, aristokratskimi bi lahko rekli, to je sta viola da gamba in pa lutnja, proti tem sodobnejšim glasnim glasbilom, virtuoznim glasbilom, ki so jih igrali Italijani, to sta pa violina in violončelo, predvsem pomaga jima pa čembalo, tako nekako opisuje. To in to je tudi zasedba na koncertu, se pravi pet glasbenikov in nekako tekmujejo med sabo, to je, oni imajo to zasnovano nekako kot predstavo, zdaj bo pa prvič v slovenščini.
Tako, slišali smo, da bo program zelo zanimiv spet, lahko rečemo za glasbene sladokusce. Večina koncertov bo v baročni dvorani Radovljiške graščine, eden v cerkvi svetega Petra v Radovljici in eden v cerkvi Marinega vznanjenja v Velesovem. Na vse koncerte vozi brezplačen avtobus iz Ljubljane in Kranja, to so vse, lahko rečemo, te stalnice, ki jih ob festivalu Radovljica že poznamo, tako da zdaj le mogoče za konec le še povabilo ljubiteljem stare glasbe, ki bi radi tole poletje zopet razgibali ne samo v smislu vročine, dežja, neuri in tako naprej, ampak tudi z glasbo, s posebno glasbo Festivala Radovljica vabi.
Ja, lepo vabljeni. Jaz se zelo veselim festivala.
Domen Marinčič, hvala lepa za obisk v našem studiju, za predstavitev festivala in vse dobro pri izvedbi želim.
Najlepša hvala.